podcast στο δεύτερο.
Το να μπορώ να ανεβαίνω στη σκηνή και να τραγουδάω και να παίζω ζωντανά ήταν από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα για μένα μια μαγική συνθήκη. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή ανεβαίνω στη σκηνή και είμαι μια άλλη, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι σαν όνειρο, σαν μαγεία, σαν τρυπάρισμα, έχει τέτοιες ποιότητες ας πούμε και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Με το που ανεβαίνω στη σκηνή νιώθω ότι μετακινούμε, αλλάζω, δεν είμαι πια εγώ. Και γι' αυτό είναι και κάπως λογικό να λέγεται να λύσα αυτό το πλάσμα. Γιατί αυτομάτως με το που είμαι στη σκηνή είμαι κάποια άλλη.
Το μυθιστόρημα της Ναλίσα Γκριν. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Αφήγηση Ναλίσα Γκριν.
Μεγάλωσα στη Νίκαια. Ήταν το σπίτι που είχε φτιάξει ο παππούς μου, ο μπαμπάς της μαμάς μου. Οπότε ζούσαμε με τη γιαγιά και τον παππού και με τη γιαγιά κυρίως γιατί ο παππούς μου πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρή. Ήταν γειτονιά, ακόμα είναι γειτονιά. Και ήταν πολύ ωραίο γιατί είχαμε έναν πεζόδρομο ακριβώς δίπλα στο σπίτι που ήταν ουσιαστικά ο περιφερειακός του τρίτου νεκροταφείου. Οπότε γι' αυτό ήταν και πεζόδρομος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδάκια της γειτονιάς γύρω-γύρω από το νεκροταφείο μαζευόμασταν σε ένα σημείο και παίζαμε κάθε απόγευμα ώρες. Αν και στη γενιά μου δεν υπήρχε πια η έννοια της αλάνας, εμείς είχαμε κάτι σαν αλάνα.
Μ' αρέσει να κρατάω τη φωτιά πολύ κοντά στο πρόσωπό μου. Σκυλιά μαζεύτηκαν κι απόψε αυγίζουνε το θάνατό μου. Θα κόψω μία
Είχαμε στο σπίτι μια πολύ ωραία δισκοθήκη των γονιών μου και του θείου μου, ήταν τα βινήλια, που είχε Beatles, είχε Pink Floyd, που ήταν και η πόρωσή μου. Είχε διάφορα πράγματα, είχε και λίγο jazz και λίγα ελληνικά, οπότε αυτά άκουγα και κάπως με μανία, δηλαδή το Dark Side of the Moon το άκουγα κάθε μέρα. Γιατί μου άρεσε ότι κάθε φορά παρατηρούσα και ένα καινούριο ήχο που δεν είχα ξανακούσει, ας πούμε. Η περιραίωση ατμόσφαιρα όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Δηλαδή θυμάμαι στο νηπιαγωγείο, όταν έρχονταν ο μπαμπάς μου να με πάρει, μου έλεγε θα μου δώσει ένα φυλάκι. Και εγώ του έλεγα αγκαλίτσες και φυλάκια, το οποίο ήταν μάλλον κάποιο pop τραγούδι της εποχής, δεν θυμάμαι καθόλου κάτι παραπάνω. Οπότε φτάνανε και όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Γενικά ο Πειραιάς και η Νίκαια είχε πολύ κουλτούρα λαϊκού τραγουδιού και υποκουλτούρα λαϊκού τραγουδιού. Οπότε και αυτά μεγαλώνοντας υπήρχαν στο περιγυρό μου. Στο σπίτι μου υπήρχε κουλτούρα μουσική με την έννοια ότι η μαμά μου μας είχε βάλει και εμένα και την αδερφή μου να μάθουμε μουσικό όργανο από πολύ μικρές. Η αδερφή μου έκανε αρμόνιο και πήρε και το πτυχίο του πιάνου ας πούμε. Εγώ ξεκίνησα αρμόνιο λόγω της μεγάλης αδερφής, το παράτησα, μετά ξεκίνησα ακορντεόν, το παράτησα, μετά ζήτησα κιθάρα. Αλλά τους είπα εντάξει μην μου φέρετε δάσκαλο, φέρετε μου και ένα βιβλίο που να λέει πώς γίνεται ας πούμε. Οπότε ψιλοασχολιόμουν πάντα από παιδί δηλαδή. Αλλά πολύ με έπιασε στο λύκειο. Εκεί γυμνάσιο λύκειο είχα αρχίσει. Βασικά πάντα έγραφα στίχους με έναν τρόπο. Και κάπου στο λύκειο άρχισα να τραγουδάω τους στίχους που έγραφα ας πούμε. Αλλά πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή μετά το σχολείο συνειδητοποίησα ότι έχω ανάγκη να ασχοληθώ σοβαρά με τη μουσική. Δηλαδή να είμαι σε μπάντα, να κάνω συναυλίες, να κυκλοφορήσω κομμάτια. Αυτό δηλαδή αφού είχα αποφοιτήσει το είδα πιο σοβαρά και στα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, ξέρω εγώ δεύτερο τρίτο έτος κάπου κατάλαβα ότι αυτό με ενδιέφερε μόνο Οπότε μπήκα ολοκληρωτικά σε αυτόν τον κόσμο.
Χαραξανές βαθιές λωρίδες γης σ' όλους τους δρόμους της πόλης αυτής την είδα από χιλιάδες οπτικές από ψηλά από μέσα και με φύση και χωρίς κι όλο περνάνε κάτι άσπρα γαμοσμάρτ και κάτι πλάτες που θυμίζουν τη δική σου πάλι καλά που ακόμα δεν σε ξέρω σκέψου αν σε ξέρα πόσο ακόμα θα μπορούσα να αγαπήσω.
Η πρώτη μου μπάντα ήταν οι Καβιόλες, που ήμουν εγώ και η κολλητή μου φίλη η Κάκια, και έβγαινε από τα ονόματά μας Κάκια, Βιολέτα, Καβιόλες. Τότε ακούγαμε και Κοκορόζι, οπότε ήταν λίγο βασισμένο σε αυτό. Και κάναμε πολύ πολύ πειραματικές διασκευές, τις οποίες ακόμα και τώρα μετά από χιλιάδες χρόνια τις σκεφτόμαστε με πολύ αγάπη. Δηλαδή θεωρώ ότι ήμασταν πολύ μπροστά από την εποχή μας. Και είχαμε φτιάξει ένα account στο MySpace, όπου είχαμε ανεβάσει τα κομμάτια μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα από εκεί, από το MySpace, όπου άρχισε να βγαίνει, ας πούμε, η δικιά μας δημιουργικότητα προς τα έξω και γνωριστήκαμε και με πολύ κόσμο που ήταν στην ίδια φάση με εμάς και έκανε μουσική. Από εκεί λοιπόν γνωρίστηκα με την Glorybox τότε, τη Δήμητρα, και μπήκα στην μπάντα της. Δηλαδή νομίζω η πρώτη μου μπάντα, βασικά δεν νομίζω, η πρώτη μου μπάντα ήταν ότι έπαιζα μαζί με τη Δήμητρα τα τραγούδια της. Και το πρώτο μου live είχαμε παίξει ως Glorybox, είχαμε παίξει ως Oscar Goes Wild, που ήταν μια άλλη μπάντα που έστεινα τότε με δύο αγόρια κιθαρίστες, που νομίζω ήταν και το μόνο live που κάναμε και κάπως έτσι τελείωσε όλο αυτό. Και νομίζω είχα πει και να λύσα κομμάτια δικά μου. Και με τον τότε κολλητό μου, τον Πέτρο, που έχει κάνει την μπάντα, άλλη μια μπάντα από την Νότια Ντακότα. Μετά άρχισα να παίζω σε άλλες μπάντες, δηλαδή όταν άρχισα να παίζω live, με κάλεσαν και άλλες μπάντες να παίξω στις μπάντες τους. Ήταν ο Lumière Brother, ήταν ο Leona Vathens όταν ξεκίνησε. Και κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί και τα δικά μου τραγούδια. Και πάλι μέσω MySpace είχα γνωρίσει τον Σπύρο το Λιβάνι, με τον οποίο αποφασίσαμε να κάτσουμε να φτιάξουμε τον πρώτο μου δίσκο. Σίγουρα από την αρχή ότι ήθελα να κυκλοφορήσω τα τραγούδια μου με ψευδόνυμο. Ήταν σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν ήθελα να είναι το πραγματικό μου όνομα. Γιατί κιόλας ήθελα να είναι κάτι σαν μια διαφορετική περσόνα από μένα. Που προφανώς είμαι εγώ, αλλά είναι και κάτι άλλο με ταυτόχρονα. Και εκεί μετά το σχολείο είχα αρχίσει και έπαιζα ένα παιχνίδι στο ίντερνετ που λεγόταν Lineage. Και ήταν ένας άλλος κόσμος που μπαίναμε όλοι εκεί ως άλλοι χαρακτήρες και πορευόμασταν σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ ήμουν ένα dark elf, νομίζω μάγισσα ή τοξότρια ή και τα δύο. Μάλλον πρώτα τοξότρια, μετά δεν έχει πολύ σημασία. Τέλος πάντων, ήταν ένα λύσα. Το όνομα μου το είχε προτείνει ένας φίλος μου στο ίντερνετ καφέ που ήξερε πολλά για το Lineage. Αυτός δηλαδή με μίλησε, μου έδειξε πως παίζεται και όλα σχετικά. Και μου άρεσε, το βρήκα έβηχο. Οπότε μετά κάπως ήταν εκείνη η περίοδος που ήμασταν έτσι πολύ online και τα email και τα MIRC και τα MSN και τα δεν ξέρω τι. Οπότε κάπως το avatar μου, το εικονικό μου όνομα ήταν πάντα το Αναλίσσα. Και όταν ξεκίνησα να φτιάχνω το μουσικό μου project και ήθελα ψευδόνυμο, ήταν κάπως προφανές ότι θα είναι Αναλίσσα το όνομα. Το θέραμιν προέκυψε πάλι εκείνη την περίοδο που λέμε, την περίοδο MySpace. Νομίζω η φίλη μου η Δήμητρα που λέγαμε πριν είχε γράψει I want a θέραμιν και ένα βράδυ που βαριόμουν έκανα Google search να δω τι εννοεί αυτή η φίλη και τι φάρμακο είναι αυτό που θέλει και τα λοιπά. Κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό το όργανο και έπεσα πάνω στα βίντεο της Clara Rockmore που είναι η μεγαλύτερη θεραμινίστρια ever, φανταστική. Και έπαθα πλάκα και είπα ότι αυτό πρέπει να το πάρω και να το μάθω και να είναι το όργανό μου. Και έτσι και έγινε. Το θέρεμιν λοιπόν να πούμε ότι είναι, είναι ίσως το μόνο όργανο που παίζεται χωρίς να το ακουμπάει ο μουσικός. Έχει δύο ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω από τις κεραίες του και ουσιαστικά δουλεύει με το γεγονός ότι παρεμβάλλουμε το δικό μας πεδίο με τα χέρια μας στο πεδίο του οργάνου και κάπως έτσι δημιουργείται ο ήχος. Είναι φοβερά μαγικό και ψαρωτικό να το βλέπεις και να το ακούς, να βλέπεις πώς παίζεται, γιατί είναι όλα στον αέρα. Ναι, θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα όργανα, γιατί είναι το πλέον άταστο όργανο. Δηλαδή δεν ξέρεις εκεί που θα βάλεις το χέρι σου ποιος τόνος θα ακουστεί. Οπότε θέλει πάρα πολύ καλό αυτή και συνήθως ταιριάζει στους μουσικούς που ασχολούνται με το τραγούδι ή με τα άταστα όργανα, ας πούμε, όπως είναι το τσέλο, το βιολί κτλ. Εμένα μου τέριαξε πολύ από την αρχή. Νομίζω γιατί είμαι κυρίως τραγουδίστρια και επίσης δεν διαβάζω και πολύ καλά τις νότες, δεν είναι αυτό το θέμα μου, οπότε είναι κυρίως λειτουργώ με το αυτί μου, οπότε σε αυτό το όργανο κάπως θα πάμε καλά, το ταιριάζουμε.
Η αγάπη θα λάμπει σαν φως μες στο δάσος την πιο σιωπηλή μας νύχτια. Στα μάτια θα καίει η ζωή μα τη δράσω στο κλάμα να σβήνει φωτιά. Σφίξεις το χέρι μου κι ακούσω βήματα πλάι μου στη σιγαλιά. Μια νέα ζωή θα σου δείξω αστέρι μου, δες στην τυφλή ομορφιά. Γελούσα μαζί μου πουλιά και τα δέντρα.
Στην αρχή έγραφα με αγγλικό στίχο, ήταν αγγλόφωνα τα τραγούδια μου, οι δύο πρώτοι μου δίσκοι. Θεωρώ ότι ήταν και της εποχής ένα θέμα τέτοιο. Νομίζω ότι της γενιάς μου οι περισσότεροι τραγουδοποίοι έγραφαν στα αγγλικά τότε. Νομίζω ήταν και μια προσπάθεια να ξεφύγουμε λίγο από το λαϊκό τραγούδι, από το έντεχνο τραγούδι, το ελληνόφωνο. Μετά εγώ γύρισα στον ελληνικό στίχο τα τελευταία αρκετά χρόνια, που κάπως πλέον εκεί εκφράζομαι περισσότερο. Ήταν ένας τρόπος και να κρυφτώ, ας πούμε, πίσω από την αγγλική γλώσσα, γιατί τα τραγούδια μου είναι πάντα φοβερά προσωπικά, οπότε προσπαθούσα να βάζω κάτι που να κάπως να μπερδεύει, να κρύβει λίγο την αλήθεια. Που βέβαια αυτό ακριβώς είναι που με μαγεύει στον ελληνικό στίχο, ότι δεν υπάρχει τίποτα να κρύβει, οπότε είναι όλα πολύ άμεσα και πολύ έντονα. Τα τελευταία πολλά χρόνια γράφω στα ελληνικά και είναι η δίσκη μου στα ελληνικά και επίσης και στα live μου. Πολύ σπάνια λέω τα παλιά μου αγγλόφωνα τραγούδια. Και τελευταία λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Λίγο ακόμα έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι. Γιατί ακόμα τα αγαπάω και τα θεωρώ πολύ ωραία και πολύ σημαντικά. Ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, ο πρώτος μου δίσκος είναι του 10. Έχουν περάσει 14 χρόνια και ακόμα όταν τον ακούω μου φαίνεται ενδιαφέρον και τον εκτιμώ. Και ένας άλλος λόγος που δεν τα λέω πια είναι ότι τότε έγραφα κυρίως την κιθάρα και τα τελευταία χρόνια την κιθάρα την έχω αφήσει πίσω μου. Δηλαδή άλλαξα εκτός από γλώσσα, άλλαξα και όργανο. Αλλά νομίζω ότι θέλω σιγά σιγά να εντάξω στα live μου και κάποια από τα παλιά μου τραγούδια, τα αγγλόφωνα.
Δάχτυλα που τραγουδάνε, περπατάνε σε δέρμα λευκό. Δάχτυλα που τραγουδάνε, περπατάνε σε δέρμα λευκό.
Ο δεύτερος μου δίσκος, το The Seed, που είναι και αυτός αγγλόφωνος, βγήκε το 12 και μετά είχα μια μεγάλη παύση δισκογραφικά. Έβγαλε τον επόμενο δίσκο, το Bloom, το 2018. Σε αυτό το μεσοδιάστημα είχα γράψει και έναν επόμενο αγγλόφωνο δίσκο, ο οποίος δεν κατάφερε να γεννηθεί. Γενικά εκείνα τα χρόνια είχα μια μεγάλη απογοήτευση σε σχέση με τη μουσική μου, γιατί ένιωθα ότι δεν κινείται τίποτα, όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν είχα πια τον ενθουσιασμό να κάνω όλη αυτή τη δουλειά, να φτιάξω το άλμπουμ και να το βγάλω και έξω. Ένιωθα ότι δεν αφορά κανέναν. Και επίσης ήταν εκείνη η εποχή που ασχολιόμουν πάρα πολύ με το θέατρο. Έγραφα μουσική για θεατρικές παραστάσεις, το οποίο ήταν αρκετά απαιτητικό και σε χρόνους και σε δημιουργικότητα. Οπότε κάπως είχα αφαιρεθεί εκεί και είχα αφήσει λίγο τη δικιά μου μουσική στην άκρη. Στο μεταξύ όμως κάποια στιγμή άρχισαν να έρχονται τα καινούργια μου τραγούδια, τα ελληνόφωνα, τα οποία κάπως μου ξύπνησαν και τον ενθουσιασμό μου ξανά, και κάπως έτσι έφτιαξα τον επόμενο δίσκο, τον Bloom. Το Cocktail ήταν το πρώτο ελληνόφωνο κομμάτι που κυκλοφόρησα πριν το δίσκο. Ήταν τότε ο διαγωνισμός του Jumping Fish και ήταν υποψήφιο κομμάτι. Δεν κέρδισε το διαγωνισμό, δυστυχώς. Αλλά παρόλα αυτά είχε μια πολύ καλή πορεία, έπαιξε και στα ραδιόφωνα πολύ, ακούστηκε πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι έτσι πιο μεγάλο. Δηλαδή πήγε σε κόσμο που δεν με ήξερε. Έφτασε σε αυτιά που δεν είχαν ιδέα ποια είμαι, ας πούμε. Είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ pop, πολύ εξωστρεφές με έναν τρόπο και αρκετά, ας πούμε, πιασάρικο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αυτό ονειρευόμουν για την πορεία του, να πάει όσο μακριά μπορεί. Αυτό ήταν, εντάξει, πολύ ευχάριστο προφανώς που είχε αυτή την επιτυχία και ακόμα την έχει, δηλαδή τόσα χρόνια μετά και ακόμα έχει επιτυχία. Τότε το πιο σοκαριστικό ήταν ότι ξαφνικά κάτω από το βίντεο στο YouTube άρχισαν να έρχονται σχόλια πολύ κακά και πάρα πολύ ακραία, που πραγματικά και τώρα ακόμα, μετά από τόσα χρόνια που τα θυμάμαι, γελάω τώρα, τότε δεν γελούσα, αλλά ακόμα μου κάνουν τρελή εντύπωση πως οι άνθρωποι σκέφτονται αυτά τα πράγματα και επίσης που επιλέγουν να τα γράψουν κιόλας. Προφανώς δεν θέλω να τα αναπαράγω, αλλά ήταν κακοποιητικά σχεδόν και με είχαν πληγώσει πολύ, οπότε απαγόρευσα το να μπορεί κάποιος να σχολιάσει το βίντεο και ακόμα είναι έτσι. Τώρα, τόσα χρόνια μετά, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω πρέπει να το περάσω αυτό, γιατί πλέον δεν με ενδιαφέρει καθόλου η άποψη καθενός. Ειδικά όταν είναι κακοποιητική και υβριστική, νομίζω ότι απλά μιλάει για τον ίδιο τον άνθρωπο που τα λέει αυτά και δεν αφορά καθόλου εμένα.
Κοκτέιλ θα σε κάνω με παγάκια. πιω με δύο καλαμάκια.
Μου αρέσει πολύ να γράφω μουσική για δουλειές αλλωνών. Δηλαδή μου αρέσει να γράφω για θέατρο, σινεμά, τηλεόραση κτλ. Ειδικά στο θέατρο έχω δουλέψει αρκετά. Έχω γράψει μουσική για πολλές παραστάσεις, σε κάποιες έχω συμμετάσχει κιόλας ως performer. Και γενικά το θέατρο σαν κόσμος μου φαίνεται πολύ μαγικός και μου άρεσε πάρα πολύ μέχρι που κουράστηκα. Τελευταία μου αρέσει πιο πολύ να γράφω για κινούμενη εικόνα, για ταινίες, για τηλεόραση, για βίντεο art. Με ενδιαφέρει πολύ δηλαδή να γράφω πάνω σε υπάρχουσα εικόνα. Είναι και άλλη διαδικασία, είναι πιο μοναχικό. Δηλαδή είμαι σπίτι μου, με το monitor μου και δουλεύω πάνω σε αυτό. Ενώ το θέατρο είχε πολύ ομάδα και πρόβες και ήταν μια άλλη διαδικασία, ας πούμε. Κάτι που με έχει εκπλήξει σε σχέση με αυτά τελευταία είναι ότι πέρυσι μου ζήτησε ο The Boy να κάνω sound design για την τελευταία του ταινία, το Πολύδροσο, το οποίο δεν είναι κάτι που έχω κάνει πολύ. Είχα λίγο κάνει κάτι σαν sound design για το θέατρο, για παραστάσεις. Και ποτέ δεν είχα ασχοληθεί, ας πούμε, να κάνω αυτή τη δουλειά για ταινία και ειδικά μεγάλου μήκους. Τέλος πάντων, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, αυτή ήταν η έκπληξη. Και το βρήκα φοβερά δημιουργικό και ενδιαφέρον. Και εντάξει, είναι και η ταινία, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ όμορφη. Και έχω πολύ χαρά που έχω συμπράξει από αυτό το ρόλο.
Κοιτάζω σαν να βλέπω, μα δεν βλέπω τι κοιτώ. Ακρίνη μερωμένο, έχω μέσα στο μυαλό. Δυο κύκλοι που είναι μάτια και μια σπήρα για καρδιά. Το ξέρεις όλα μάτια μοιάζουν κι όλα μακρινά.
Δεν έχω συγκεκριμένη ρουτίνα εργασίας για το πώς γράφω. Πάντα όταν προσπαθώ να σκεφτώ τη διαδικασία μου, δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι λίγο μπερδεμένο και στο μυαλό μου το πώς συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο βασικό πράγμα είναι ο στίχος για μένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα ξεκινάνε όλα από στίχο. Δηλαδή, πολλές φορές έχει ξεκινήσει από μια μελωδία, μια ιδέα, ή είναι και ταυτόχρονα. Δηλαδή, να κάτσω στο πιάνο, να μουρμουρίσω κάτι, να σταματήσω για να γράψω στίχο και μετά να επανέλθω και να το τραγουδήσω σε μια. Είναι λίγο μπερδεμένη η διαδικασία, δηλαδή, το πώς συμβαίνει. Συνήθως γράφω όταν είμαι στεναχωρημένη και είναι και ένας τρόπος να λυτρώνομαι από τη θλίψη μου και από τα δύσκολα συναισθήματά μου. Δηλαδή είναι λίγο ψυχοθεραπευτική διαδικασία για μένα το να γράφω τραγούδια. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αυτή η σκέψη είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί φοβάμαι μήπως οι τραγουδοποίοι που γράφουμε με εκκίνηση τη θλίψη μας μπορεί υποσυνείδητα να πηγαίνουμε προς τη θλίψη για να βρίσκουμε έμπνευση. Και αυτό, εκτός ότι είναι τραγικό για έναν άνθρωπο, νιώθω ότι είναι ψέμα, ότι είναι σαν να φτιάχνεις τραγούδια που δεν είναι αληθινά. Ότι ξεκινάνε από κάτι που είναι κάλπικο και θεωρώ ότι αυτό είναι σαν να προδίδουμε τους εαυτούς μας και τους ακροατές μας. Είναι κάτι που δουλεύω σε ψυχοθεραπεία. Και έχω καταλάβει ότι μπορώ να γράψω και χαρούμενη. Και μου έχει συμβεί. Αλλά σίγουρα το περισσότερο υλικό συμβαίνει, έρχεται όταν δεν είμαι πολύ καλά.
Θα σου λέγα πως ο θάνατος είναι τρυφερό. Και έχει χιούμορ. Έτσι για να σου πω κάτι, όλο μιλάς εσύ. Σπρώχνω τα δάκρυα βαθιά μέσα στο κόλπο μου. Εγώ όμως δεν πιάνω εύκολα παιδί. Δεν φοβάμαι πια την τρελά της χαμογελά. Το σπίτι απέναντι ξερνά μελάνι. Στάζει νύχτα απ' τις ταράτσες της. Εκεί στάζει νύχτα.
Πιστεύω ότι Όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί μουσικά όλα αυτά τα χρόνια με έχουν επηρεάσει και αλλάξει και μάθει και διδάξει. Και... γιατί εγώ δεν έμαθα, δεν πήγα σε οδεία, έκανα κάποια μαθήματα ως παιδί, αλλά μετά δεν συνέχισα σπουδές. Δηλαδή εγώ νιώθω αυτοδίδακτη. Αλλά στα αλήθεια δεν νιώθω αμόρφωτη. Ενώ θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλη γνώση για το αντικείμενο, η οποία έχει συμβεί εμπειρικά, κάνοντάς το δηλαδή και μαθαίνοντας από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Δηλαδή κάπως έτσι εγώ έμαθα να παίζω μουσική, να γράφω μουσική.
Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνοι, και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί.
Πάρα πολλές επιρροές προφανώς και νομίζω ότι ίσως οι πιο έντονες να είναι αυτές που δεν ξέρω. Δηλαδή σίγουρα έχω επηρεαστεί από τα πράγματα που άκουγα ως παιδί και ως έφηβη. Σίγουρα έχω ακούσει τόσο Beatles που δεν γίνεται να μην με έχουν επηρεάσει. Και ο τόπος μου προφανώς, δηλαδή η λαϊκή ελληνική μουσική. Ο τρόπος που έγραφε ο Χατζηδάκης, χωρίς να έχω ακούσει ποτέ πάρα πολύ Χατζηδάκη, πιάνω τον εαυτό μου να πηγαίνω σε αυτά τα μονοπάτια μελωδίας και διαστημάτων στις φωνές, ας πούμε. Σαν έφηβη άκουγα πολύ ροκ, έχω ακούσει πάρα πολύ Radiohead, πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν περάσει με έναν τρόπο δικό μου, ας πούμε, και τα λαϊκά τραγούδια που άκουγα στη γειτονιά μου και στα σχολικά μου χρόνια, και μετέπειτα, ας πούμε, το πόσο με εντυπωσίασε η Λένα Πλάτων όταν γνώρισα τη μουσική της, σίγουρα και αυτό έχει περάσει μέσα. Κάτι που σκεφτόμουν προσφάτως είναι ότι στο γυμνάσιο Λύκειο μου άρεσε πάρα πολύ ο Αλκίνος Ιωαννίδης και προφανώς ήξερα όλα τα τραγούδια του απ' έξω και πήγαινα σε όλα τα live του και θυμήθηκα ότι τότε όταν πήγαινα στις συναυλίες, όταν τραγούδαγα μαζί με τον Αλκίνο, για να ακούγεται η φωνή μου έκανα δεύτερες φωνές, γιατί όταν τραγούδαγα μαζί του την έχανα, οπότε νομίζω ότι έτσι έμαθα να γράφω δεύτερες φωνές. Σίγουρα δηλαδή και ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι κάποια μεγάλη μου επιρροή και μεγάλη μου αγάπη. Το πώς θα μπορούσα να περιγράψω, ας πούμε, τη μουσική μου είναι κάτι που με δυσκολεύει και νομίζω δυσκολεύει όλους τους δημιουργούς. Είμαι σίγουρη ότι αυτό που κάνω είναι pop. Εγώ, για να συνεννοούμαστε, λέω ότι κάνω εναλλακτική pop, που πραγματικά δεν σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων δίνει ένα τόνο. Πολλοί λένε ότι κάνω dream pop, που το θεωρώ αρκετά σωστό, ας πούμε, μουσικά. Έχω τέτοιες επιρροές. Τώρα μέσα στο ιδίωμά μου νομίζω ότι μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω μπαίνει και λίγο post-punk που άκουγα μικρή και λίγο κάτι καινούργια beat που μου αρέσουν τώρα και τα synthesizers και λίγο κραουνάκι, μαρινέλες, λαϊκά, διάφορα. Ναι, αλλά για μένα σίγουρα αυτό που κάνω είναι pop και ας είναι κάποιες φορές λίγο περίεργη pop. Νιώθω συγγενής με άτομα που ξεκινήσαμε μαζί να γράφουμε μουσική στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά ίσως κυρίως στην Αθήνα, γιατί είχαμε τις ίδιες εμπειρίες πάνω κάτω, δηλαδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία μπήκαμε και δημιουργήσαμε ήταν η ίδια, οπότε θεωρώ ότι έχουμε πολλά κοινά και νομίζω έχουμε και μουσικά, δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει κάτι σαν σκηνή που είμαστε όλοι εμείς αυτά τα άτομα και ίσως και πιο νέα άτομα από εμάς. Και αυτό για μένα λειτουργήσε κάπως παρηγορητικά, γιατί ήμασταν τα άτομα που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάνω στην κρίση, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο και πολύ στενάχωρο. Το ότι ξαφνικά εμείς δεν είχαμε κανένα βήμα, ας πούμε, και καμία βοήθεια από κανένα θεσμό. Εντάξει, προφανώς είχαμε και κάποια θετικά, ας πούμε, είχαμε το ίντερνετ που άλλες γενιές δεν το είχαν. Τέλος πάντων, για μένα αυτό λειτουργήσε παρηγορητικά και λειτουργεί ακόμα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί νιώθω ότι είμαι μέρος ενός μεγάλου συνόλου που στη βάση του έχει την αγάπη. Δηλαδή, με όλα αυτά τα acts, με όλους αυτούς τους songwriters και όλες αυτές τις μπάντες που κάπως έχουμε μεγαλώσει μαζί, υπάρχει κυρίως αλληλεγγύη, συμπνία και αγάπη. Και δεν τα λέω αυτά έτσι για να τα πω. Δηλαδή, έχω κάνει φίλους, φίλες, φίλα, αδέρφια μέσα από τη μουσική. Και αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τραγούδια μου είναι πολύ προσωπικά, πολύ πολύ προσωπικά. Δηλαδή έχω καταλάβει μέσα στα χρόνια και κάνοντάς το ότι καταρχάς αυτός είναι ο τρόπος που εγώ δουλεύω και ο τρόπος που εκφράζομαι, αυτό κάνω. Και κατά δεύτερον ότι ίσως να είναι και μία από τις ποιότητες που τα κάνει αυτά τα τραγούδια σημαντικά και για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή έχω καταλάβει ότι όσο πιο πολύ ντρέπομαι και φοβάμαι να εκθέσω κάποια τραγούδια στον εξωκόσμο, γιατί τα θεωρώ πολύ πολύ δικά μου και πολύ προσωπικά μου, τόσο περισσότερο τα αγαπάνε οι άνθρωποι όταν τελικά τα κυκλοφορώ. Είναι αυτή η έννοια το ότι το πολύ πολύ προσωπικό και πολύ συγκεκριμένο και πολύ δικό μου, αν υποθεί έτσι, σαν πολύ προσωπικό και πολύ δικό μου, γίνεται κάπως αυτόματα και μαγικά εντελώς οικουμενικό. Δηλαδή αυτό έχω καταλάβει, ότι όταν μιλάω για πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τότε κάπως ανοίγει και αφορά ίσως τον καθένα μας. Το οποίο είναι πολύ περίεργο, αλλά συμβαίνει.
Τα μαλλιά της να χτενίζουν σαν θάλασσα, φουσκωμένη και ξανθιά, άδειο κρεβάτι. Και η σκέψη μου θα τρέξει να έρθει.
Τα τελευταία χρόνια δουλεύω το καινούριο μου άλμπουμ που λέγεται «Πολύ καλή στα πάρτι» και θα κυκλοφορήσει τέλη Μαΐου και περιμένω πώς και πώς. Είναι η πρώτη φορά που υπογράφω και την παραγωγή του δίσκου, ενώ τη μουσική παραγωγή. Οπότε είναι κάπως πάρα πολύ πάνω μου, γιατί στους τελευταίους δίσκους συνεργαζόμουν με τον Βασίλη Ντοκάκη που έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού, ας πούμε. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το κατατάξω σε κάποιο είδος μουσικής ή κάποιο ύφος ή να πω περί τίνος πρόκειται. Θεωρώ ότι είναι αρκετά rough. Έχει διάφορα κομμάτια σε διάφορες, ας πούμε, ποιότητες και κατευθύνσεις που είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω στους δίσκους. Δηλαδή θέλω να υπάρχει μια ενότητα, ας πούμε, στο ύφος, αλλά και να είναι και το κάθε τραγούδι από άλλο κόσμο κάπως. Και νομίζω συμβαίνει αυτό σε αυτό το δίσκο. Είναι η πρώτη φορά που έχω πολύ χορευτικό κομμάτι, το οποίο λέγεται «Όλα τα πάρτι του κόσμου» και είναι το πρώτο single από το δίσκο. Έχω και πολύ βαριά μπαλάντα, έχω και πιο mid-tempo groovy κομμάτια. Θεωρώ ότι φτιάχνει ένα δικό του συγκεκριμένο σύμπαν και νομίζω ότι κάπως έχει καταφέρει να βγάλει προς τα έξω αυτό που ένιωθα και ήθελα να φτιάξω μουσικά τα τελευταία χρόνια.
Όλα τα πάρτι του κόσμου, βότσαλα μπροστά στα μάτια μου, βότσαλα μέσα στο στόμα μου, βότσαλα μέσα στο ποτό μου. Πέτρες μεγάλες στις τσέπες σου, πες στο ποτάμι μωρό μου. Ξάπλωσε πάνω στα φύκια που άφησε το παρελθόν μου. Όλα τα πάρτι του κόσμου στα πόδια σου, σκόνη και αλκοόλ στα πέτρινα δόντια σου. Όμορφα φίδια στον όμορφο κόρφο σου, στάζουνε δάκρυα στα λόγια σου. Όλα τα πάρτι του κόσμου στα πόδια σου, σκόνη και αλκοόλ στα πέτρινα δόντια σου. Όμορφα φίδια στον όμορφο κόρφο σου, στάζουνε δάκρυα στα λόγια σου. Όλα τα πάρτι του κόσμου, όλα τα πάρτι του κόσμου, όλα τα πάρτι του κόσμου, όλα τα πάρτι. Όλα τα πάρτι του κόσμου, όλα τα πάρτι του κόσμου, όλα τα πάρτι του κόσμου, όλα τα πάρτι.
Podcast στο δεύτερο.